Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір, і на Радіо Марія виходить денна катехеза, Отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві з нами в ефірі, і нас сьогодні навчає. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
Навіки слава.
До ювілею від дня народження Святої Терези від Дитяти Ісус присвячений наш цикл катехез, який виходить майже щотижня. Ось, і ми сьогодні продовжуємо. Моя остання катехеза, яка була ще перед Різдвом, ми говорили про різдвяне чудо Святої Терези. Я, на жаль, не мав можливості бути в минулій катехезі, тому в мене така певна логічна прогалина в цьому буде. Отже, від вас пригадати треба буде, про що ж ви говорили минулого тижня, і сьогоднішню тему оголошуємо.
Так, дивіться, ну, поговоримо про минулий тиждень. Минулого тижня якраз ми святкували на минулому тижні, бо 2 січня ми святкували 150 років, як народилася Тереза, то ми говорили про те, як батьки готувалися до її народження, взагалі про прийняття рішення. І те, що, ну, ви знаєте, пам'ятаємо, в неї померло 4 старших від неї братів і сестер, і, ну, і батьки трохи боялися, чи буде відкритими, чи ні, але після там спілкування мами з так званою подругою, яка сказала, що видно, Господь тебе так любить, що не дає тобі стільки дітей, або забирає в тебе, коли ти їх народила, то щоб ти спокійніше могла жити, то вони з чоловіком наважилися на те, щоб народилася ще одна дитина. Всі чекали, що буде хлопчик, народилася дівчинка. І говорили про те, що її мама боялася 2 типів людей в своєму житті. Це так званих жінок чи чоловіків таких, які все знають в питаннях лікування, які, що в тебе не боліло, то тобі скажуть, з чим треба лікуватися, яку травичку пити, яку таблетку пити і так далі. І друге, боялася таких так званих подруг, які завжди вміли радити, як тобі треба жити, виховувати дітей, спілкуватися з чоловіком і так далі. Говорили про те, що просто вона старалася в своєму житті уникати 2 таких типів людей, да, які радять, як лікуватися, які радять, як жити. Говорили про те, що коли народжувалася Тереска, то батьки вже були в досить такому солідному віці. Мамі було 41, для батька було 50, але вони прийняли це рішення народитися дитині. Ми поговорили про те, що нічого надзвичайного в народженні не було. І, ну, і на цьому, якби, в 2 словах про це була катехеза, да, про підготування до народження і про саме народження. А сьогодні хочу поговорити про перші дитячі спомини Терези, бо це також важливо, бо кожного з нас якісь є спомини з дитинства, якісь такі самі ранішні, і, ну, і пов'язані з нашими братами, сестрами, з рідними, які нас оточували, в місцях, в яких ми бували. І так само Тереза нічим не відрізнялася від кожного з нас. І просто коли читаю рукопис А, то, знаєте, я не знаю, чи ми про всі ці спомини поговоримо, подивимося по часу, але, ну, на декілька речей звернула.
А вона про них писала в своєму щоденнику, так, я розумію?
Так, в рукописі А. Сьогодні чисто будемо користатися рукописом А, там, ну, тим першим рукописом, з якого починається читання історії однієї душі, і там подивимося про це, наскільки переповнені любов'ю з однієї сторони, а з другої сторони, наскільки це все є щоденне. І думаю, в такій щоденності кожен з нас може побачити себе раз, згадати, може, якісь свої спомини з дитинства два, ну і подивитися, батьки подивляться, позададуть собі питання, зможуть задати питання, якщо захочуть, коли мої діти виростуть, що вони будуть згадувати зі свого дитинства. Бо зараз, наприклад, коли, чому хочу на цей третій аспект звернути увагу, бо зараз, коли спілкуюся з такими підлітками молоді, яким там 15, 17, 20 років, і коли говоримо про дитинство, то більшість дитинства згадує або якусь комп'ютерну ігру, або якийсь мультик, в якому просиділо ціле дитинство. А чогось такого іншого, щоб згадати, то немає. Наприклад, як в Тересі, коли там батьки поставили качелю, да? Коли діти багато часу, наприклад, на цьому проводили, на свіжому повітрі, на вулиці, спілкуючись, бавлячись і так далі. Бо бачу, що, ну, в сьогоднішньому поколінні, на жаль, ну, в цьому молодому поколінні таких споменів, то буде, ну, важко. І так само бачимо, що тут багато речей дізнаємося, ну, з листів, як сама Тереса каже, що мама писала до того, мама писала до теї. Я собі задаю питання, а коли, якщо ми одного дня помремо, хтось захоче там про нас щось більше дізнатися, листів ми не пишемо, то прийдеться шукати нашу почту і наше спілкування в різних соцмережах, щоб зрозуміти, чим ми жили і як проходило наше життя. І до того така одна думка в мене з'явилася, що може варто часами час від часу щось записувати, хоч принаймні для якогось свого власного щоденничка, щоб там хоч було зрозуміло, коли хтось після моєї смерті захоче щось почитати, зрозуміти, як він насправді жив, що він насправді думав, то принаймні хоч буде якийсь текст, бо так в сьогоднішньому світі, ну, досить важко з цим, так мені здається. Може, ви пишете щось такого, листи чи там?
Ну, знаєте, це, отже, я пробував колись в підлітковому віці писати такий, ну, вести такий певний щоденник, от, про події в школі, там, от, в стосунках там з друзями, в стосунках з батьками. І зараз це дуже цікаво відкрити, подивитися, який в тебе був рівень мислення, як ти оцінював ті чи інші ситуативні категорії і так далі. От, от справді, дещо кумедне, дещо ти переживаєш ще раз, думаю, ой, який ти мудрий був. Ось тому, я думаю,
Я сміюся, бо згадую, в мене проповіді, коли я дивлюся, що говорю там 10 років тому, чи 5 років тому, за часами перечитую перед якимось святами чи неділями, я собі кажу, я собі задаю таке питання, боженько, як я міг щось такого сказати людям, да? Бо зараз би цього ніколи би не сказав би. Але це також цікаво для самого себе, бо дивиться, наскільки змінюється то мислення, підхід до життя, оцінка всього того, що відбувається навколо. І, ну, і для мене це таке так досить прикольно, я б сказав би, щоб подивитися на...
Отже, ви робили колись спроби вести такий щоденник?
Так, робив, але якось в мене... І вів досить довго, але в мене був такий кризис, коли філософію в 2004 році.
Ну, після філософії моменті... спробуй не переживи кризи.
І я просто взяв і все спалив. І часами мені шкода, що ті речі, які могли б, да, для того я проповіді мої, які маю, або там катехези, і то речі мої в комп'ютері, навіть якщо змінюється комп'ютер, бо то той старий, який стає старий, а пізніше купляється новий, то воно в комп'ютері є. Я часами від часу це перечитую і можу аналізувати самого себе, дивлячись, чим жив, про що думав, навіть що читав, бо тако, коли чи читаєш, да, там проповіді чи катехези, то бачиш, ну, чи в тому моменті жив, і чим цікавився, і що було важливо. І просто, ну, це цікаво для самого себе просто так подивитися, і, ну, як воно відбувалося і відбувається. Я так собі кажу, зараз читаю проповіді з 10 років тому назад, чи 15, які були. А думаю собі, через 15 років буду читати те, що зараз говорю. Так само буду собі відповідати питання, боженько, як я таке щось маю говорити? Да, для того, що...
Слухайте, а це допомагає переоцінити правильну ситуацію, правда ж? От допомагає переоцінити правильну ситуацію. І визнати також свої певні якісь недоліки, можливо, слабкості якісь, які в тебе були.
100% для того, що як би не було досвід життєвий і вік, ну, все одно він в певні такі корективи в мислення і підхід до життя він вносить. І для того, що, ну, на певні речі дивиться ширше з часом, ніж раніше дивився, правда? І для того, ну, оцінка ситуації, певний особистий досвід, певний досвід людей, з якими спілкуюся, він на це, ну, сильно впливає. І думаю, що прошкаю, через 10 років знову буду дивитися і буду казати, ого, який так короткозорий був, а здавалося, що такий розумний, правда? Ага. І для того, ну, це для самого себе, навіть інші цього не мусять бачити, знати і ніколи, ну, якби, ну, до цього жодного діла не мати, але для самого себе, мені здається, це важливо. І для того, дивлячись там на життя Тереси, на її родини, то воно важливо такого для самого себе, щоб щось залишилося, то треба записувати. Бо на старість років, наприклад, то таке може бути, що Господь забере пам'ять. Таке ж буває. У багатьох людей якась амнезія прийде, то так може прийти в мене, то хоча хоч перечитуючи, то можна буде зрозуміти, чого досвідчував в житті. І може це буде на старість років якусь радість приносити, якщо іншого не знайдеться. Ні? До того треба, ну, я ж кажу, для самого себе. Може хтось мене послухає зараз і може собі подумає, може мені б варто щось такого зробити. Але записувати, і хай воно там буде. Хай цього ніхто ніколи в житті не прочитає.
Але то, от, мені здається, за часів Святої Терези від дитя та Ісус, це була певна така мода писати ці, от це правильне слово мода сюди. Писати свої спогади. Ну, так як, наприклад, тут ви монах. В монастирі також пишуться так звані хроніки. Ось, а це принаймні, от це така приватна хроніка для тебе, от ті події і таке все інше. Ну, гарний вступ, отже, мушу визнати.
Да, або подивитися на листи, які писали батьки Терези. Да? То є ж виданий цілий здоровенний том. І здається, я згадую, коли я писав, коли прийшов в монастир, ще інтернету не було, і треба було за кордоном писати листи, там написав листочок, і здається, що вже все розказав. А коли дивишся, як це було у батьків Терези, то вони це писали це сторінками. Думаєш, йо-майо, як так багато можна було писати? І входили просто в такі нюансики, в мелочі, да, щоб розповісти. Цікава річ. Я думаю, це така, може, така певна культура була також.
Слухайте, я коли читаю ці такі старі листи, от, або там в фільмах, коли їх показують, це справді, це наскільки така була культура написання листів, оповита такою певною архаїкою, з різними там преамбулами, вступами, оздобленнями всіляких там таких метафоричних слів, речей, там, дорога моя, там, подруго Вінцентія, пишу до тебе, та, от така лірика, там просто лилася лірика ці. Як пісня.
Да, але цікаво, що в цих листах можна зрозуміти, ну, більше життя людини, ніж читаючи якусь біографію. Ми вчора ввечері з братами сиділи і так, ну, розмовляли про різні речі і зацепилися до Терези Авільської. Я, наприклад, кажу, для мене найважливіше з того, що написала Тереза Авільська, це листи. Для того, що в листах ти зрозумієш більше, ніж в шляху досконалості, чи внутрішньому замку, чи в книзі життя, бо ти бачиш її щоденність, плани, очікування, знеохочення, людей, які киданули її, людей, які обманули, домовленості, які не стали реальністю. Бо так от, коли читаєш твір її, да, ну, то здається, ну, містичка відірвана від реальності. Просто яка нічого не знає, немає спільного.
Отже, підписуйся під кожним словом.
Щоденним життям. Але коли читаєш листи, то розумієш, що це жива, конкретна людина, яка ходила по землі, вирішувала свої питання. Де було б не життя було не таке миле і приємне, якби хотілося, де було багато знеохочень, хотілося плюнути на все, махнути рукою і сказати, на що я за це взялася, на що воно мені треба, да? І для того важливо, для мене, як я читаю там будь-які листи, да, там будь-яку іншу родину, це цікаво, для того, коли мене цікавить якийсь автор, наприклад, то той самий Толкін, наприклад, якщо подивитися, то також почитати його листи, то це... взагалі класно. Для того, хто має можливість, кого хтось цікавить, якісь там письменники, якісь діячі і так далі, щоб зрозуміти їх краще, шукайте по можливості читати те, як їхнє життя виглядало на кожен день, а пізніше ще вже читати твори. Тоді вже читаєш твір і певні речі розумієш. Наприклад, коли Тереза Авільська, трохи ми відійшли від теми, але в двох словах. І коли читаєш Терезу Авільську, так, книгу фундації, наприклад, то розумієш, да? Знаючи вже листи, то розумієш, для чого так і іначе це проходило. Навіть коли читаєш пізніше книгу життя, то вже маєш якби досвід попередніх цих речей. Вже пізніше, коли читаєш внутрішній замок, то розумієш, це понятно. Через певний досвід людина мусила дійти до тих чи інших висновків, яких вона описує, наприклад, вже внутрішньому замку, не торкаючись там життя щоденного, правда? Для того класно. Так само, коли читаємо Терезу від дитя та Ісус, да? Коли ми говоримо про ті великі речі в її житті, да? То, щоб зрозуміти, як вона до того дійшла, то треба подивитися також на її дитинство, на її спогади, на її сприйняття реальності, на її відношення до навколишнього середовища, до батьків, до своїх сестер, до родичів. І тоді в певному моменті розуміє, що людина доходить до певного розуміння. Я теж кажу, в кожного з нас, да? Я читаю мої проповіді, ви там свої листи чи спогади, і розумієш, що до сьогоднішній день – це певні наслідки того, що було раніше. Да? Тобто, це такий, а то, що робимо сьогодні, це через 10 років, це буде певним наслідком також цілого нашого щоденного життя. І, ну, і це класно. Для того, ну, так мені здається, що не можна відривати діл, не діл, як це написати, творів людей від самої людини. Бо як би не було, це одна людина. А читаючи саме твір, не знаючи, наприклад, історії життя, ну то це, ну, зрозуміння точно цього не буде. Для того заохочую, да, коли говоримо про Терезу Відидянта Ісус в нашому контексті, да, сьогоднішньої катехези, то також подивитися на її життя, на цю людяність, на цю щоденність, на цю нормальність. Не дивитися, да, що відразу вчитель церкви, покровителька місії, хто там ще різ, там покровителька Франції, напевно, і всяке таке інше. Це таке все таке високе, таке все таке. Ах, а коли подивитися на щоденність, то ти розумієш, що коли вона жила, то тобто в її планах, напевно, не було там бути вчителем церкви, чи там покровителькою місії, чи там ще невідомо людиною одної з найбільш знаних святих в цілому світі. Вона просто жила своєю щоденністю, мала свої цінності, мала свої плюси і мінуси, як кожен з нас, а й в кінцевому результаті стала тим, ким стала. Для того наша щоденність, яка в кожного з нас є, дивлячись на Тересу, треба її приймати такою, якою вона є. Сьогодні вона одна, трошки декілька років назад була інша, чи декілька років буде інша. І кожен з нас в цій своїй щоденності розвивається або деградує, так як собі хочеться дозволити, або як там всі кажуть, вони всі багато хто каже, що обставини винні в цьому всьому, да, але по суті людина приймає рішення, як на ті чи інші обставини реагувати, що робити і як себе вести. Для того глянемо на Тересу, бо хоч на декілька речей важливих, але на що вона звертає увагу, починаючи писати про своє дитинство. Протягом усього мого життя Бог забажав оточувати мене любов'ю. Мої найперші спогади сповнені найніжніших посмішок та пестощів. І це цікава річ, на яку я хотів звернути увагу. Бо від багатьох людей можна почути, коли говориш про життя, то є таке словосполучення, що «жизнь – боль». Да? От що ти скажеш про життя? Ну, «жизнь – боль». І все. Ну, і тобто людина каже, що все, що в моєму житті відбувається, це все боль.
Ні,
тобто,
ну дивіться, да? Отже, це ж справедливо, це відгомін Едемського саду, так? Відгомін Едемського саду, що жінка в болях буде народжувати, чоловік в стражданнях буде
заробляти на хліб щоденний.
Так, ну тут цілком справедливо, це наслідок, бачите? Навіть атеїст, коли говорить цю фразу, то він десь на хвилинку стає віруючим.
Да, а Тереса каже, да, каже, зразу якби повертає наш погляд, да? Каже, про що я хочу говорити? Та що, не дивлячись на труднощі, будучи малою, по-перше, мама не мала молока, її годувальниця кормила. Пізніше, будучи малою, мама померла. Пізніше старша сестра пішла в монастир. Навіть відчуття було такої, що її кинули просто. Да? І ну, таких болей щоденних мала багато. Але вона каже, а я хочу, да? Ну, бачу, що Господь захотів мене оточити великою любов'ю. Тобто в тій всій щоденності, тих всіх якихось таких непорозуміннях, болях, яких внутрішніх таких цих, ну, таких війнах, я б сказав би. Тереса каже, що Господь її дочив любові. Тобто вона розуміє, що все, що відбувається в її житті, навіть якщо вона собі не може цього витлумачити, відбувається з погляду на те, що Господь її любить. І це класно, що вся річ, да, все, що відбувається, хтось мене критикує для чогось, ну, для того, що Господь мене любить. Хтось мене не любить, чому так воно відбувається? Бо Господь мене любить. Хтось не хоче зі мною спілкуватися, чому? Тому що Господь мене любить. Пізніше, навіть зараз, іде війна, ну, страшна, чому? Тому що Господь мене любить, да? І зараз, якби, в цьому контексті дивиться, да? Господь мене любить і дає посмішки і пестощі. Тобто, не дивлячись на всю ту історію життя до цього моменту, коли вона починається писати, вона хоче бачити позитив. І це мені дуже подобається. Вона хоче бачити позитив. Не дивлячись на те, що реально в її житті було досить багато болю, багато труднощів, багато питань, на які не мала відповіді, багато таких моментів, коли вона не знала, що робити, як себе вести, знеохочення. Навіть тоді, коли ми говорили про це різдвяне чудо, да, яке вона очікувала, ну то просто хотіло, можна було махнути на все рукою і сказати, а вона шукає позитив. От це такого типу людина, яка не дивлячись на обставини, шукає позитив, яка не дивлячись на обставини, шукає щось доброго, яка не дивлячись на те, все, що відбувається, хоче бачити щось в темряві, да, хоче бачити світло. І це класно. Мені здається, що воно кажуть, що Тереса вона актуальна, да. І всьогоденні, і коли подивитися з перспективи навіть нашого сьогоднішнього життя в Україні під час війни, вона також є дуже актуальна, тому що треба захотіти побачити. І каже так: але якщо він, тобто Бог, да, зосередив стільки любові навколо мене, то вклав її також до мого сердечка, роблячи його люблячим і вразливим. Тобто, бачачи добро, яке відбувається навколо мене, я сама вчуся бути доброю і вразливою. Бачачи, як люди бачать мої потреби, я вчуся бачити потреби інших людей. І це якби такий трикутник, да? Тереса, Господь і ближні. До ближніх туди можемо вставити країну, місце проживання і так далі. І в цьому всьому трикутнику, да, Тереза якби функціонує. Я, Господь, світ, ближній і так далі. Вчуся, відчуваю Божу любов і вчуся від Господа любити тих людей, які є навколо мене. Відчуваю його відкритість, прагнення бути близько мене, і від нього вчуся, да, бути люблячою і вразливою до інших людей. Каже так: отже, я дуже любила маму і тата та виявляла їм свою ніжність у тисячу різних способів, адже я була дуже експансивною, таке класне слово, такою відкритою, да, такою людиною, яка вміла проявляти все назовні. Тобто не тою, хто носила все. І вона це, ну, називає як є. Хоча я думаю, що їй ця і відкритість така самі не дуже сильно подобалася, але така в неї була натура. Ну, відкрита. Що думаю, те кажу. Що переживаю, те проявляю. Якби не ховаю в собі. І вона про це говорить відкрито. Звісно, могла б там написати, та, що я була завжди тихою, спокійною дівчинкою, яка вміла приймати реальність такою, як є. Господь завжди був в моєму серці, завжди думала про нього і так далі. А вона каже: ні, називай як є. Я така собі, ну, холеричка на сьогоднішній день, можна сказати, та, яка все, що в голові, все, що в переживанні, все назовні. І далі каже: тільки засоби, якими я користувалася, були часом дивні. Як про це свідчить уривок з одного листа мами. Тобто вона не заперечує, що я, Тереса, да, могла бути в моєму житті трохи дивною. Зараз скажи комусь: ти дивна людина, то камінням позакидають, приб'ють. І скажи там комусь, що ти реагуєш неадекватно на певні речі, то взагалі я не знаю, яка буде реакція. А вона каже спокійно, да? Часом я дивно реагувала. І тут один дуже маленький уривок. Ця дитина, пише мама, виняткова пустунка. Вона прибігала обійняти мене, зичачи мені смерті. О, як би я хотіла, щоб ти померла, моя люба матінко. Докоряємо їй, а вона відповідає: але ж це для того, щоб ти пішла до неба, бо ти сама казала, що треба померти, аби потрапити туди. Так само, коли нею заволодіють приступ особливої ніжної любові, вона зичить смерті також і своєму батькові. Отак пише мама про свою дитину. Це цікаво, да? Що, а це говоримо Тереса в віці до півтора року, бо далі будемо говорити трохи далі. Да? То цікаво, наскільки дитина, да, в такому малому віці, маючи рік часу, наскільки батьки багато часу мусили з дитиною проводити, розповідати їй про Царство Небесне, про Господа, про те, що після смерті людина з ним зустрінеться, побачить його таким, яким є, там отримає максимум любові, якої не отримає тут на землі, що дитина, маючи рік часу, бажає мамі смерті. Не маючи свідомості, може навіть, що таке ця смерть. Да, що вже більше маму не побачить, що буде за нею сумувати і так далі. Але наскільки батьки мусили жити і говорити про життя вічне, про Господа і про величезну любов до нього, що дитина це чує. Бо дуже часто дитина в рік часу про що може? Ну, часто діти в рік часу взагалі ще не говорять. У мене племінника майже півтора, і він ще не говорить. Тільки показує, все розуміє, а нічого сказати не може. А Тереса вже в цьому часі говорила раз, і бажала батькам смерті 2. І ну, на що тут треба звернути увагу, да, що батьки вчать дитину життя релігійного, скажімо так, вчать дитину молитися, ще коли дитина під стіл ходить пішки, ще коли, здається, дитина нічого не розуміє, ще коли там, ну, дитині, ну, ще багато чого взагалі там не сформовано і так далі. І тут питання також до батьків, тих, які мене зараз слухають, або які будуть слухати в повторі десь там на радіо, чи там на Фейсбуці, чи десь в іншому місці, хто би слухати повтор. А цікаво, моя дитина, да, який там рік, півтора, та хай буде навіть три, про що вона говорить? І що в неї на язиці, і що вона чує вдома. Ну, бо часто так я зустрічався з такими дітьми 2-2.5, 3 роки, да? І коли дитина просто говорить матом, і коли кажеш, що ти кажеш, і дитина так на тебе дивиться, типу, що ти від мене хочеш? У мене батьки так спілкуються вдома, і це є нормально. Да? І дитина так само перед батьками цих слів не говорить, а вже в групі своїх однолітків, там, в дитячому садочку, на катехезі навіть в храмі. Да? Дитина це говорить, тому що вона відчуває, що вона вже є дорослою. І дорослі люди в такий спосіб спілкуються. Для того, так, батькам на замітку, да, щоб там собі подумали. Далі, 25 червня 74-го року, коли я ледве мала 18 місяців, пише Тереса, мама писала про мене. Вона пише так: ваш батько щойно зробив гойдалку. Селіна страшно радіє, але треба бачити малу, коли та гойдається. Це дуже кумедно. Тримається, як велика дівчинка, не боїться, що може впустити мотузку. Але коли не розгойдувати її надто сильно, кричить. Ми прив'язуємо її спереду іншою мотузкою, але я все одно непокоюся, коли бачу її так високо. Недавно сталася цікава історія. Зазвичай я ходжу на месу о 5:30 зранку. У перші дні не наважувалася її залишити, але бачачи, що вона ніколи не прокидається, врешті вирішила її покинути. Кладу її до мого ліжка і приставляю колиску так близько, що їй неможливо впасти. І одного дня забула присунути колиску. Приходжу, а малої вже немає на моєму ліжку. Тієї ж миті чую плач, дивлюся і бачу, що вона сидить на стільці, який стояв у головах ліжка. Голівку поклала на бильце і так спить неспокійним сном, бо їй незручно. Я не могла зрозуміти, яким чином вона впала і усілася на моєму стільці, бо ж перед тим лежала. Дякувала Богові, що з нею нічого не сталося. Це справді провидіння. Вона мала б зіслизнути на підлогу, але її добрий ангел чував над нею і берегли її душі чистилищі, до яких щодня молюся за неї. Я пояснюю це так, а ти розумій, як хочеш. Ну, цікаво, да? Дивимося. Ну, на дві речі треба звернути увагу. Перша, побожність батьків. Тереса 5:30 кожного ранку ходити на службу Божу. Ну, побожність священників, які так зранку відправляють службу Божу. Я не знаю, чи зараз хтось зранку так десь взагалі в Україні до когось на службу можна прийти. Чи саме о 7:00 ранку маєш службу, або в нас, якщо не на 6:45 під час рората, або в новені до Святого Йосифа на службу до чоловіків, то здається, 6:45 це вже дуже рано. Хто так зранку може встати? А на 5:30, то це насправді респект і уважуха для священників, які перед тим, перед працею людей відправляють їм службу Божу, і також до тих людей, які на цю службу Божу там ходили. У нас, наприклад, в монастирях в Польщі є служба Божа на 6-ту годину, і також на 6-ту годину зранку приходить так досить, ну, немало людей, тому що хочуть перед службою, перед роботою піти. І друга річ, на що звертається увага, що Тереса, да, ще будучи малою 1.5-2 роки, вона постійно хотіла бути дорослою. Ну, в принципі, це можна зрозуміти, якщо в тебе є старші сестри, або коли ти є наймолодшою дитиною, то в тебе бажання бути старшою, це є нормально. Я думаю, це не в одній родині є. І доказати своїм старшим, що я тут не менш там здібна, не менш доросла, не менш справна, ніж всі інші, і чогось такого є. Тобто Тереса, ну, сильно нічим не відрізняється, бажання доказати. Ну, і це в неї залишилося, я думаю, до кінця її життя, як це залишається у багатьох, думаю, у більшості дітей, які є на наймолодшому в своїй родині. Таке бажання комусь щось доказати. Та, ну, і від цього ну, нікуди відійдеться. І Тереза про це спокійно говорить, і це мені подобається. Каже, що я знаю, да, що в мене з самого дитинства є таке бажання бути дорослою. І часто діти кажуть, я сама, да? Коли батьки кажуть, давай я тобі щось допоможу, дитина каже, я сама. І коли виростає така дитина, стає дорослою людиною, вже може має своїх дітей і внуків. І коли кажеш, слухай, давай я тобі поможу в чомусь, я тобі підскажу. І часто такою самою є реакцією «я сама» або «я сам». І Тараса мала в собі і чогось такого. Глянемо, наприклад, твою любов до сестер своїх. Каже так, Марія дуже любить свою сестричку, вважає, що вона розумниця і, мабуть, є до неї вимоглива. Бо мала дуже боїться справити їй прикрість. Вчора я хотіла дати їй троянду, знаючи, що вона буде щаслива, але вона почала молити мене не зривати троянду, бо Марія не дозволяє. Навіть почервоніла від почуттів. Я все одно дала їй дві, а вона не сміла показатися в домі. Марно я їй пояснювала, що це мої троянди. Вона казала: «О ні, це Марії». Це дитина, яка дуже легко піддається емоціям. Щойно зробить якусь малу шкоду. Всі мусять про це знати. І там іде далі ну, інші історії. І це також важливо на це подивитися, да? Що Тереса, наскільки є любов до сестри, раз, величезна. Далі будемо говорити про любов до іншої сестри, але з іншої сторони, вона не боїться поговорити про себе, да? Що я є тою людиною, яка легко піддається емоціями. Тобто, якщо в мене приходить якась негатив, і друга негатив піддається емоціям раз, і що інші всі інші мусять про це знати два. Ну це реально типічний холерик. Ну просто ну не з тої ноги встав, да, всі кричать, на всіх кричить. На другий день встав з тої ноги, все це нормально. І перекидка з емоцій там позитивних на емоції негативні дуже швидко проходить. І от Тереса така да, жива людина, яка в себе з дитинства бачить, що вона є саме такою емоційною. Ну, хто з нас є більш емоційний, хто з нас є менш емоційний. І думаю, коли люди, які такі закриті в собі, зараз слухають те, що я говорю, і думають, боженько, капець, ужасна ця Свята Тереза була. Бо я тут все в собі переживаю, я тут вирішую всі мої питання всередині мого серця. А Тереса от була такою розбалованою дівчиною, що мусила все всім доказувати і показувати. Далі каже, я дуже любила свою хресну матір. Не подаючи знаку, я звертала величезну увагу на все, що навколо мене діялося і говорилося. І мені здається, що оцінювала речі так, як і зараз. Дуже уважно слухала те, чому Марія вчила Селіну. Щоб чинити так, як вони. Після її повернення з навчання у візиток, бажаючи отримати честь бути допущеним до її кімнати під час уроку, яких вона давала Селіні, я була дуже чемна і робила все, що вона хотіла. Тому мене обдаровували подарунками, які, попри свою малу вартість, справляли мені величезну радість. І це також важливо на це звернути увагу, да? Що хотіла бути дорослою, ще раз повторю, і з іншої сторони, слухала, да, старших своїх, так само, як свою хресну, заради того, щоб отримати якийсь подаруночок. Тобто, ну, як мала дитина, да, було приємно, щоб їй щось давали. І вона від цього отримала задоволення. Ну, і звісно, всі, хто її оточували, знали, що Тереса любить подарунки, і тому вона цими подарунками, ну, робила все, щоб отримати. І далі каже, я дуже пишалася своїми двома старшими сестрами, але справжнім ідеалом мого дитинства була Поліна. Поліна, да, зараз є матір'ю, до якої вона пише цей лист. Ну і звісно, це видно, да, що вона її називає своєю другою матір'ю. Вона дуже, коли померла її мама, і Поліна пішла в монастир для Тереси, це був величезний біль. І між ними такі дуже глибокі відносини, такі, ну, в які в Тересі йдуть від самого дитинства аж до її смерті. Що вона бачить в сестрі авторитет, вона бачить в сестрі другу матір, вона бачить в сестрі вчителя. вона бачить в сестрі вихователя, вона бачить в сестрі ну когось більшого, кращого від себе, до кого треба тягнутися, від кого треба вчитися. І це дуже класно, бо та вона далі розповідає про відносини також зі своїми іншими рідними сестрами, але відносини зі всіма є різними, зі всіма вона є близькими. Вона про всі каже, що вона їх сильно любить, на чому полягає та любов і так далі. А коли говорить про Поліну, то вона зрозуміла так, що коли Поліна пішла в монастир, і вона каже: я також зрозуміла, що я хочу бути монашкою. І я кажу, я не знала, що таке бути монашкою, але скоро Поліна, да, прийняла рішення бути, значить, це правильне рішення, і я хочу бути такою, як вона. І цікаво, да, і думаю, що монаше життя Тереси, якби прагнення монашого життя Тереси починається тоді, коли її старша сестра Поліна пішла в монастирі. Вона тоді ще була дуже малою дитиною. Я навіть не скажу, думаю, десь 3 роки, може 4 роки було максимально для Тереси в тому часі. І вона каже: я хочу бути монашкою, хоча не знаю, що це означає. І каже, якби це прагнення залишилося аж до того моменту, поки вона вступила в монастир. Бо пізніше вона вже підростала, приходила в монастир, через грати розмовляла зі своєю сестрою, да, ну якби завжди була авторитетною, і вона стремилася, якби ще все раз повторю, до того рівня, якби, або якщо можна сказати, як хтось робить планку, да, до тої планки, яку поставила її старша сестра. Да, тобто вона не хотіла відставати. Хотіла, ну і для того практично у всьому, що там в її житті відбувалося, вона пробувала наслідувати і завжди задавала собі питання: а що б на цю тему сказала Поліна, як би вона себе повела, яка була б її реакція і так далі. І тому важливо, да, ці відносини близькі зі своїми рідними. І взагалі таке це питання відкрите, яке можу задати для всіх, хто мене слухає, да? А наскільки мої відносини є з моїми рідними? Бо часто так є, що рідні вже є дорослі, сам дорослий, твої брати, сестри вже дорослі. Кожний має своє життя, і дуже часто спілкування спроваджене до мінімума. Раз на якийсь час подзвонити, раз на якийсь час запитати, раз на якийсь час поцікавитися, як там в тебе життя. А такого якби живого, постійного такого спілкування немає. А це показує, що по суті нічого не об'єднує. Зрештою, це таке, що далі, поки ще батьки живі, то якось там брати, сестри з собою там спілкуються, крутяться з собою там, ну, зустрічаються. А тільки помирають батьки, відразу в кожного починається своє дуже самостійне життя, і нічого якби рідних людей не об'єднує. Тому це таке, ну, мені здається, завдання для кожного з нас, для людей дорослих, в кого є рідні брати, сестри, щоб подивитися просто, наскільки ці відносини є важливі. Тому що, ну, ці відносини впливають і на наш розвиток особистий, тобто це впливає, напевно, на нашу відкритість. Бо я собі так задаю питання: якщо я закритий на моїх найрідніших, да, тобто братів, сестер, то як я можу, ну, на їхні потреби, да, на їхні там бачення, якісь бажання і так далі, то я в житті ніколи не буду відкритий так реально з серцем для людей чужих. Хоча, як кажуть часто жінки про своїх чоловіків, що для всіх він зробить все, а вдома елементарних речей не може зробити. Да? Може бути також і така перспектива. Але мені здається, що наші рідні нас багато чого можуть навчити. Ми від них багато чого можемо навчитися, ми їх можемо багато чого навчитися. І це таке здорове, нормальне, щоденне спілкування, воно є важливе. І там, да, шукати цієї любові, і шукати, як ще раз повторюю, цей трикутник Тереси, да? Господь, я і мої ближні. Бачу добро, шукаю позитив. Я так, як колись мені сказали в Азії люди, кажуть, ви європейці дурні. А я кажу, чому? А вони кажуть, бо тому що ми в Азії шукаємо речей, які нас об'єднують, а ви шукаєте в Європі речей, які вас роз'єднують. І мені здається, що так воно часто буває і в сім'ї, і взагалі в спілкуванні, в відносинах один з одним. І на що Тереса, якби своїм життям звертає увагу, да, що ми шукаємо того там, я не знаю, не така прическа, той не так говорить, той не так вдягається, в того там ще щось там. І це вже є причина, щоб не спілкуватися. Той по-іншому реагує на ситуації, ніж я. А вона, не дивлячись на те, що була меншою сестрою, не дивлячись на те, що мала свій специфічний характер, не дивлячись на те, що була такою, ну, досить імпульсивною людиною, вона шукала в тих людях, які її оточують, щось доброго. Від чого можу навчитися, да? Не що можу скритикувати, а чого можу навчитися, що доброго, да, несе та чи інша людина. То мені здається, що так, закінчуючи, да, сьогодні, говорячи про її спомини з дитинства, пізніше підемо трохи далі, дивитися вже, коли вона вже стане трохи дорослішою, вже коли зможе оцінювати ситуації, коли називати речі, ну, своїми іменами. А так, дивлячись на ці, да, на Терезу, малу дитину, скажімо так, до віку 4 років, бачимо, наскільки сприйняття реальності, оцінка ситуації і шукання доброго в інших людях, наскільки нею керувало. Я ж кажу, не дивлячись на темперамент, характер і так далі. Тому мені здається, сьогодні можу поставити крапку з
Так.
кому і на наступну середу продовжимо.
Так, завершуємо. Наступна середа буде продовженням сьогоднішньої теми. Отже, Свята Тереза від дитяти Ісус, саме її постать вже який енний раз, я вже
Не раз,
не
да.
беруся сказати, яка це катехеза по рахунку. І ми продовжимо говорити про перші дитячі спомини Святої Терези. Сьогодні користувалися першим, як сказати, щоденником, чи як номер А.
Номер А,
Номер А. Дивно звучить. Що ж, отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві був в ефірі Радіо Марія. Наступна середа буде обумовлена в цій самій порі зустрічю знову ж таки з ним. Слава Ісусу Христу!